Pues básicamente fomentar actividad investigadora para dar solución a un problema como é conseguir incrementar a capacidade de reciclaxe en Galicia para poder cumplir cos objetivos medioambientais da Unión Europea e ofrecer, ademais, unha solución que teña maior alcance a xeración de residuos textís que cada día van aumentando, non? E que desta maneira imos dotar a Galicia dunha planta piloto coa que poderemos verificar a viabilidade de escalar estas tecnoloxías de reciclado que ademais sexan innovadoras e sostibles, non?